jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 10 časova. Sreda, 18. oktobar, u vestima dana. Vučić bojkotovao BIA zbog zabrane ulaska novinarima. Novosti, komandant iz Kosova predavaće na Vojnoj akademiji. Šef MI5, najveća teroristička pretnja Velikoj Britaniji u poslednjih 30 godina. Tusk predložio ambicioznu reformu Evropske unije posle Brexita. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i šta je povodom jučerašnjeg nepolaganja zakletve sudija i tužilaca sa severa Kosova kod predsednika Tačija poručila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić.
Sa strane Prištine sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže.
Povodom informacije iz centrale Agrokora u Zagrebu, kojom je našem radiju potvrđeno da prinudni upravnik te kompanije Ante Ramljak planira ove nedelje da dođe u Srbiju, pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića da li zaposleni u firmama u Srbiji koje su povezane sa Agrokorom imaju razloga za strah u narednom periodu.
Ne bi ograničio to samo na zaposlene, rekao bi da moramo im malo brinuti kako je mi imamo već štete i kakve možemo imati štete. Malo sam se iznenadio što je nedavno rečeno nema nikakvog rizika za naša preduzeća.
To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je juče učešće na svečanoj akademiji povodom obeležavanja dana Bezbednosno-informativne agencije zbog toga što Dušan Telesković, novinar Politike, i Vesna Radojević, novinarka Krika, iako uredno akreditovani, nisu dobili odobrenje da uđu na ovaj skup. Iz preslužbe predsjednika saopšteno je da Vučić smatra da pravo na izveštavanje i slobodu informisanja nikome ne može da bude uskraćeno. Generali i visoki oficiri Vojske Jugoslavije koji su komandovali u ratu na Kosovu, a među kojima i Vladimir Lazarević, bit će vraćeni kao predavači na Vojnu akademiju, piše dnevni list Večernje novosti. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je za taj list da će nekadašnji komandanti dobiti svoju ulogu u vojnom školstvu. To je na neki način ispravljanje nepravde koja im je naneta prethodnih godina, rekao je Vulin. Večernje novosti navode da će među tim predavačima biti i penzionisani general i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, kao i aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Lazarević je 2009. godine pred Haškim tribunalom osuđen za komandnu odgovornost za ratne zločine nad civilima počinjene tokom rata na Kosovu. Diković je u vreme rata na Kosovu bio na čelu 37. motorizovane brigade. Srpske sudije i tužioci nisu se utorak pojavili kod predsjednika Kosova Hašima Tačija da polože zakletvu kako bi se priključili sudskom i tužilačkom sistemu Kosova, o čemu su Beograd i Priština u Briselu postigli sporazum. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da očekuje da će posao u vezi s primjenom sporazuma Beograda i Priština o pravosuđu biti završen u petak. Ovo je prvi put od 1999. godine da ćemo imati sud sa srpskom većinom, s predsjednikom suda Srbinom u Kosovskoj Mitrovici i tužilaštvo sa srpskom većinom, rekao je juče Đuri za RTS. Na naš upit zašto nije počela primjena briselskog sporazuma o pravosuđu, iz kancelarije nismo dobili odgovor. Evropska unija žali što je Srbija zatražila da se odloži integracija srpskog osoblja sa severa Kosova u kosovsko pravosuđe. Slušamo našu dopisnicu iz Brisela, Đerećinu Tuhinu.
Sa strane Prištine sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže, dakle brzo, jer to je važno ne samo u kontekstu implementacije toga što je bilo dogovoreno u dijalogu, nego i u kontekstu poštovanja vladavine prava na Kosovu i u, specijalno u regiji Mitrovice.
Kocijančić je upozorila da je napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije direktno povezan i sa napretkom ovih zemalja u procesu evropskih integracija.
U tom smislu, implementacija toga što je bilo dogovoreno u dijalogu prati se u kontekstu svih koraka i sa strane Srbije i sa strane Kosova.
Sporazum o pravosuđu i implementacija istog je dogovoren u tri navrata na sva tri nivoa, premijerski pre dve godine, ekspertski nivo prošle godine i predsjednički nivo u avgustu ove godine. Bez obzira na sve, Maja Kocijančić poručuje da se nastavljaju angažovanja kako bi došlo do pune implementacije ovog, kao i ostalih sporazuma koji čekaju primjenu. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz centrale Agrokora u Zagrebu u našem radiju je, kao što ste čuli, potvrđeno da prinudni upravnik te kompanije Ante Ramljak ove nedelje planira da dođe u Srbiju, uz napomenu da će to biti poseta bez službenog programa, odnosno bez ikakvih sastanaka javnog profila. Iz lokalnih izvora nismo uspjeli ništa da saznamo, osim da u Ministarstvu privrede nije dogovoren nikakav sastanak. Pre toga je u lokalnim medijima objavljena nezvanična informacija da Ramljak dolazi u Srbiju danas. Iz domaćih izvora nije bilo moguće ništa saznati. Tim povodom pitali smo konsultanta za strana ulaganja Milana Kovačevića šta bi mogla biti agenda prinudnog upravnika u Srbiji, u kojoj Agrokor ima nekoliko firmi sa 11.000 zaposlenih i preko čijeg trgovinskog lanca se odvija značajan deo trgovine između Srbije i Hrvatske. Šta bi mogao zvaničnicima Srbije Ramljak da ponudi ili zatraži?
Pa može recimo početi sa tim, šteta je i za nas i za vas sadašnje stanje Agrokora. Hajde da vidimo da ipak mi olakšamo trgovinu između Hrvatske, i pa da onda država zađe sa nekom idejom kako bi se to moglo održavati. Drugo, može da traži da se pusti sad prodaja kapitala u ovdašnjim preduzećima. Treće, može tražiti da se dozvoli, ako su ovdašnja neka preduzeća bolja, da možda i ovdašnja preduzeća ispomnog u Agrokoru, tako što će možda tražiti da neke kredite daju Agrokorovoj majici. Jer ovdašnja naša preduzeća nisu sva u vlasništvu jednog preduzeća iz Hrvatske. Imamo jednim dijelom u vlasništvu Konzuma našu trgovinu, imamo proizvođača u vlasništvu različitih ćerki Agrokora u Hrvatskoj.
Da li 11.000 radnika koji rade u raznim preduzećima, firmama koje su vezane ili u vlasništvu Agrokora u Srbiji, da li imaju razloga da strahuju od onoga šta se može dešavati u narednom periodu?
Pa ne bi ograničio to samo na zaposlene. Rekao bi da moramo i mi malo brinuti kakve mi imamo već štete i kakve možemo imati štete. Malo sam se iznenadio što je nedavno rečeno nema nikakvog rizika za naša preduzeća. Pa ima rizika i za Srbiju i za naše preduzeća, samo što bi trebalo sad pažljivo raditi da se što manje odlije novca sa naših preduzeća sa jedne strane, a sa druge strane da naša preduzeća koja ne smiju više jer teško će naplaćivati iz Hrvatske nabavljaju, da se pokuša njima pomoći da negdje drugo nadoknade tu taj svoj plasman kad je riječ o industrijskim preduzećima. Kad je riječ o trgovinskim preduzećima, prosto vidjeti koliko uvozimo, koliko izvozimo i vidjeti kako je pametno uraditi u našu korist.
Kaže konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević. Podsjetimo, Privredni sud u Beogradu odbio je leto zahtev prinudnog upravnika Ante Ramljaka da preduzeća koje u Srbiji posluju u okviru Agrokora pređu pod njegovu upravu u okviru Lex Agrokora. Agrokor je u Srbiji vlasnik Mercatora S, preduzeća Diamant, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i Nove sloge sa ukupno oko 11.000 radnika. Agrokor je uzrmao ceo region jer posluje i ima svoje firme u svim državama u okruženju. Slovenija, koja je u Evropskoj uniji, u gorem je položaju od Srbije jer je vezuje evropska pravila, kazao je poznati slovenački ekonomista Jože Menciger. Pitali smo ga kako posluje Mercator koji je prodat Agrokoru.
Kod nas Mercator posluje dosta normalno. Za sada se ne osjeća i na neki način naše vlasti tvrde da će uraditi sve da se ovo što se dogodilo Agrokoru ne prenese u Sloveniju. Znači, radi se više manje o proizvođačima proizvoda koji prodaje Mercator, i Mercator naravno najznačajnija je trgovačko preduzeće u Sloveniji i od njega je zavisno nekih 60.000 proizvođača, oni koji dobavljaju robu Mercatoru.
Kaže ekonomista Jože Metzinger. Poslednji osumnjičeni od ukupno 12 uhapšenih u slučaju Agrokor ispitani su juče kasno posle podne u Županijskom državnom tužilaštvu, dok istražni sudija treba u roku od 48 sati da odluči hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. Među posljednjima, kako prenosi HINA, ispitan je i Olivio Discordia, predstavnik revizorske kuće Baker Tilly, koja je radila revizorske izveštaje za Agrokor. 12 uhapšenih, kao i oca i sinove vlasnika Agrokora Ivice Todorića, koji nisu u zemlji, krivična prijava koju je podnela nova Agrokorova uprava, tereti za štetu koncernu tešku više od milijardu evra. Zagreb, Jani Zebić.
Protiv svih osumnjičenih u slučaju Agrokor policija je podnijela kaznenu prijavu zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene isprave i povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Nakon jučerašnjih 12 uhićenja, danas do kraja dana bit će otvorena istraga za financijski kriminal enormnih razmjera u Agrokoru posljednjih 12 godina. Bit će jasno i tko od 10 bivših Agrokorovih bosova i 2 revizora koji su prema nalogu za uhićenje žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja ostaje u jednomjesečnom pritvoru. Otac i dvojica sinova Todorića koji su u Londonu još nisu dobili poziv da se jave policiji, ali policija od njihovih odvjetnika zatražila i dobila njihove kontakte. Odvjetnik Ante Todorića Rajko Čogurić.
Prema mojim saznanjima, čim primi poziv, on će krenuti put Zagreba.
O planovima Ivice Todorića, njegov odvjetnik Čedo Pradanović.
Vratit će se kad bude trebalo, jel?
Do podneva je ispitano 612 jučer privedenih i nitko nije priznao krivicu, ali jedan od njih, član uprave koncerna Agrokor zadužen za sektor hrane, Mislav Galić, teretio je Ivicu Todorića. Njegova odvjetnica Dubravka Krklec.
Kao član uprave za hranu, Mislav Galić u cijelosti je dakle porekao bilo kakvo doticaj sa donošenjem financijskih odluka u kojima nije sudjelovao. U sklopu svoje obrane Mislav Galić predao je i dokument kojim upravo i potvrđuje navode svoje obrane, a iz kojeg proizlazi tko je zapravo u Agrokoru d.d. bio zadužen za donošenje financijskih odluka u društvu. To definitivno nije bio Mislav Galić.
Mislili na Ivicu Todorića, odvjetničin odgovor bio je vrlo jasan.
Tako je.
Todorić kaže kako je postupak protiv njega politički progon, obračun i urota. Međutim, ako su urotnici hrvatske vlasti, policije i pravosuđe, kako objasniti da se i međunarodna središnjica ugledne revizorske kuće Baker Tilly javno odrekla svoje hrvatske podružnice kada je nakon nove nezavisne revizije postalo jasno da su njihovi ljudi u Hrvatskoj godinama žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja i to ne na jedno nego na oba oka. Nakon što se otvori istraga, dug je put do suđenja i presude. Dobra poznavateljica teorije i prakse hrvatskog pravosuđa, novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević, za naš program pojašnjava hodogram.
Znamo da su ranije puno jednostavniji postupci trajali godinu i po dana prije nego što je podignuta optužnica. Dakle, to je onaj rok što ga istražitelji imaju na raspolaganju da sa svim dokazima krenu pred sud. Naravno, sve se to može dodatno prolongirati ovisno o tome hoće li se gospodin Todorić i njegovi sinovi pojaviti u Hrvatskoj, hoće li odgovarati na sva pitanja.
A kada postupak jednom krene pred hrvatskim pravosuđem ostaje problem izuzetnog nepovjerenja što ga prema njemu ga i hrvatska javnost. Anketa jedne privatne televizije pokazala je da 98% ispitanika hrvatskom pravosuđu ne vjeruje. Na slobodi je Miroslav Kutle, na slobodi je Tomislav Horvatinčić, na slobodi je Leon Sulić. Ivo Sanader je opet završio u bolnici pa će se ponovljeni postupak protiv njega još dodatno produljiti. Hoće li se toj grupi pridružiti i otac i sinovi Todorić? Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić bojkotovao BIA zbog zabrane ulaska novinarima. Novosti, komandant iz Kosova predavaće na Vojnoj akademiji. Šef MI5, najveća teroristička pretnja u posljednjih 30 godina Velikoj Britaniji. Tusk predložio ambicioznu reformu Evropske unije posle Brexita. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Na juče završenom dvodnevnom samitu 100 u Skoplju balkanski biznismeni zatražili od svojih političkih elita poboljšanje infrastrukture.
Kako bi omogućili konekciju prije svega predstavnika privrede i kako bi omogućili naravno vezu između naših građana.
Rekao je predsjednik Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre događaji i teme iz Srbije. Ovih dana raspetljava se višemesečno zamešateljstvo u vezi sa ruskom donacijom od 6 MIG-ova 29 uz aranžman o remontu tih MIG-ova starih 3 decenije u Rusiji. MIG-ovi su rasklopljeni došli u Srbiju početkom oktobra, iako je njihovo sletanje najavljivano od proletos, a javnost je tek pre neki dan saznala da ih neće vidjeti na nebu, najverovatnije do sredine naredne godine. Također, saznalo se da sa Rusijom nije sklopljen nikakav ugovor o modernizaciji MIG-ova, mada iz Ministarstva odbrane ovih dana najavljuju da takav sporazum samo što nije potpisan. O tome kakav je aranžman napravila Srbija i šta je ovom donacijom dobio Beograd, a šta Moskva, Branka Mihajlović razgovarala je sa vojnim stručnjacima.
Šta je Srbija dobila ruskim poklonom? 6 MIG-ova 29 koje treba remontovati da bi bili sposobni za letenje narednih, kako se procenjuje, 10 godina. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže.
Srbija dobija status quo, dakle ne dolazi ni do kakvog napređenja, već prosto do očuvanja nekih sposobnosti koje je do sada imala, ali opet treba bi uzeti obzir da je to nešto što u ovom trenutku jedino možemo i da priuštimo.
Nemamo alternativu, jedino svršiško da je bilo da dođemo do nekoliko polovnih MIG-ova 29 da bi se kupilo vrijeme. Do neke odluke šta ćemo dugoročno da radimo.
Procenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić. Političari već mesecima daju najrazličitije izjave kako će MIG-ovi grmeti nad beogradskim nebom 20. oktobra na dan oslobođenja glavnog grada, da će Srbija imati najmoćnije ratno vazduhoplovstvo u regionu, da stižu remontovani avioni. Naslovi u novinama su bili bombastični.
Došao i taj dan, najmoderniji ruski MIG-ovi 29 stigli u Srbiju. Ruski MIG-ovi doveli NATO do ludila. Scott opet provocira. Šta će Srbiji MIG-ovi? Komšije ne daju da ruski MIG-ovi dolete u Srbiju.
Pokazalo se da najveći deo informacija nije tačan, da tek predstoji remont ruskih aviona kada se okonča remont domaćih MIG-ova, kako procenjuju stručnjaci negde 2019. godine, a da ruski avioni neće poleteti pre sredine naredne. Od 6 MIG-ova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont. Da MIG-ovi neće leteti nad Beogradom, već da će biti izloženi prizemljeni na Bataj aerodromu 20. oktobra, to je nakon što su MIG-ovi stigli 2. oktobra, izjavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general-major Ranko Živak. Bilo je to za mnoge iznenađenje i razočarenje. Zašto je došlo do toliko različitih izjava od kraja prošle godine, kada se predsjednik Aleksandar Vučić slikao sa MIG-ovima prilikom posete Rusiji, pa sve do pre neki dan? Aleksandar Radić.
Duboko sam ubeđen da je mnogo važnije bilo onda pitanje kako prebacite avione u Srbiju i insistirate na tome da se ratovi radi u Srbiji, a ne u Rusiji, da bi avioni mogli da budu prikazani pred TV kamerama. E zato što smo mi kontinuirano izborne kampanje.
Ruski MIG-ovi su stari 28 godina, rekao je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Naši koji idu na remont u Rusiju stari su 30. Kakav je interes Rusije da donira 6 MIG-ova makar i starih 3 decenije?
Rusija ima vrlo jasnu političku korist u vreme složenih odnosa sa Zapadom, u vreme kada su mnoge zemlje koje su bile tradicionalne saveznice Rusije okrenule leđa, Rusija potvrđuje da ima svoje političko prisustvo u Jugoistočnom Balkanu, a pritom na način koji nije ofanzivan,
objašnjava Aleksandar Radić.
Drugo, Rusija ima izuzetan propagandni efekat od te donacije, jer u vrlo jakoj rusofiliji na našem prostoru sada konačno se stvara jedan argument više. Rusija je dala borbene avione i gdje ćete više za ljude koji su inače okrenuti sa svojim srcem prema istoku. Zatim treće, ekonomija. Oni su nama faktički poklonili avione koji su povučeni iz naoružanja i koji su mogli da dožive svoju sudbinu u nekom muzeju ispred neke škole ili da budu uništeni. Nisu dali sredstvo koje njima potrebno, a pritom dobit će novac jer mi plaćamo rezervne dijelove, modifikacije, remont, dugoročno održavanje. Znači, dobili su politički, dobili su propagandno, dobili su ekonomski.
Ruski domaći MIG-ovi, ukupno njih 10, ako sve bude po planu, moći će da lete na malom nebu Srbije od 2020. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svet. Velika Britanija suočava se s najgorom terorističkom pretnjom koju je video u svojoj 34 godine dugoj obaveštenoj karijeri. To je izjavio direktor britanske obaveštene službe MI5 Andrew Parker. On je dodao da je u prvih 6 meseci ove godine policija uhapsila rekordnih 379 osoba zbog povezanosti s terorizmom. Direktor MI5 je kazao da britanska obaveštena služba ne može da spreči svaki napad, ali da identifikuje i ometa pretnje od terorizma svakog dana. Parker je pozvao tehnološke kompanije da sarađuju s vladom na suzbijanju terorizma na društvenim mrežama. 10 osoba uhapšeno je na jugoistoku Francuske i u parijskom regionu zbog sumnje da su planirali napade na džamije i ubistva političara, uključujući portparola vlade Kristofa Kastanea i lidera radikalne levice Jean-Luc'a Melanchona, javila je agencija France Press pozivajući se na neimenovane izvore bliske istrazi. Ekstremistička organizacija Islamska država izgubila je gotovo 90% teritorije u Iraku i Siriji, saopštila je Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim državama koja se bori protiv ekstremista. Objava koalicije izdata je na treću godišnicu njenog formiranja, kao i na dan kada je Islamska država proterana iz Rake svog bivšeg uporišta u Siriji. Koalicija je navela da se između 3000 i 7000 terorista i dalje bori u Iraku i Siriji. Agencija Associated Press navodi da malo ko veruje da će Islamska država, iako je na ivici kraha, potpuno napustiti Irak i Siriju. Sve snage koje se bore protiv Islamske države moraju ostati budne, jer sledi čak i još strašniji izazov, navodi američka agencija. Oko 200.000 ljudi sinoć je protestovalo u Barceloni zbog hapšenja dvojice lidera Katalonije u ponedeljak, nakon što je Viši sud u Madridu naredio pritvaranje ta dva čelnika dve katalonske separatističke grupe. Katalonija je utorak odbila zahtev španske vlade da odustane od simboličke deklaracije o nezavisnosti. Vlasti u Madridu zapretile su da će Kataloniju staviti pod direktnu centralnu vlast ukoliko se njena vlada do četvrtka ne odrekne traženja nezavisnosti, podsjeća Reuters. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk predložio je ambiciozni program koji predviđa održavanje 13 samita za dve godine u cilju oživljavanja Evropske unije posle izlaska Velike Britanije iz članstva. U Briselu sutra počinje dvodnevni samit lidera Unije na kojem će se raspravljati o Brexitu i budućnosti Evropske unije. Kineska privreda neće zatvoriti vrata svetu, već će se dodatno otvoriti, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping na otvaranju Kongresa komunističke partije. Kako je rekao, kineske vlasti će štititi prava i interese stranih investitora i svako preduzeće koje posluje u Kini imaće jednak i ravnopravan tretman. Očekuje se da će na višednevnom kongresu Xi ponovo biti izabran za lidera stranke i predsjednika države. Napori vlasti u Kabulu i međunarodnih donatora na obrazovanju devojaka u Afganistanu posljednjih su godina sve neuspešniji, navodi Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Tako i 16 godina nakon svrgavanja Talibana sa vlasti, 2/3 afganistanskih devojčica ne pohađa školu, prenosi Biljana Jovićević.
U izvještaju Human Rights Watcha na 132 strane sa žaljenjem se konstatuje da su napori na obrazovanju djevojčica u Afganistanu posljednjih godina još neuspješniji nego što su bili ranije, kako se bezbjednosna situacija pogoršava, a međunarodni donatori sve manje uključuju u proces. Naravno, mnogo više djevojčica pohađa školu danas nego što je to bilo u vrijeme vlasti Talibana, ali je prozapadno orijentisana vlada Afganistana jako daleko od proklamovanog cilja – obrazovanje za sve djevojčice. Prema podacima vlade, 3,5 miliona djece ne ide u školu. 85% su djevojčice, samo 37% adolescentkinja su pismene u usporedbi sa 66% pismenih dječaka. Prepreke za obrazovanje djevojčica u Afganistanu su brojne, konstatuje Human Rights Watch. Zajedničke škole gotovo da ne postoje. U Kabulu je manji broj škola za djevojčice nego za dječake, i za osnovno i za srednje obrazovanje. Manje od 20% učitelja su žene u više od polovine afganistanskih provincija, navodi ova organizacija, naglašavajući da se tako kreiraju barijere za mnoge djevojčice čiji roditelji ne žele da ih šalju u škole u kojima predaju samo muški učitelji i nastavnici. Osim toga, 1/3 djevojaka se udaje prije 18. godine, zbog čega se od njih traži napuštanje škola. I pored ovakvih okolnosti, mnoge afganistanske porodice čine sve što mogu da obrazuju svoje kćeri, naglašava se u izvještaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. Na dnevnom redu zasedanja Skupštine Republike Srpske je predlog rezolucije o proglašenju vojne neutralnosti entiteta. Već sada najavljena rezolucija izaziva burne reakcije u opoziciji, koja smatra da se radi o klasičnoj političkoj manipulaciji. Detalje ima Milorad Milojević.
Rezoluciju o vojnoj neutralnosti inicirao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji ističe da taj BH entitet treba da prati politiku neutralnosti koju provodi Srbija, te da će o eventualnom ulasku u NATO odlučivati narod na referendumu.
Sada želimo odlukom parlamenta da donesemo odluku koja će jasno precizirati da je trajni cilj Republike Srpske demilitarizacija Bosne i Hercegovine i da je vojna neutralnost opredeljenje Republike Srpske.
Priča o vojnoj neutralnosti predstavlja još jednu veliku transformaciju političkog stava vladajuće garniture u Republici Srpskoj, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Od podrške NATO i spremnosti da Bosna i Hercegovina postane članicom preko demilitarizacije, da bi se sada došlo do koncepta vojne neutralnosti.
Topićeva je stava i kako se priča o vojnoj neutralnosti dešava upravo pod velikim uticajem Rusije.
Ako se osvrnemo na nedavno članstvo, odnosno prijem Crne Gore u NATO i pozicija koju je zastupala Rusija, koja i zapravo otvoreno iskazuje protivljenje da se zemlje bivše Jugoslavije uključe u ovu organizaciju.
Tvrdnja Tanje Topić ima uporište ako se zna da Rusija ima svoj kapital u Republici Srpskoj, prvenstveno u rafineriji Brod. Sa druge strane, vrh Republike Srpske ne tako rijetko putuje u Rusiju. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, Petar Ivancov, uvijek je rado viđen gost kod predsjednika Milorada Dodika. Ivancov i sam iznosi stanovište o potrebi vojne neutralnosti. U opoziciji ističu da nema potrebe za usvajanjem rezolucije, pogotovo što je jasan stav Republike Srpske da u tom smislu prati Srbiju.
Vojna neutralnost, ja mislim da nije predmet uopšte. Dakle, naš stav je isključivo vezan za integraciju u tom pogledu koje treba da riješi Srbija. Dakle, Srbija je ta koja treba da bude referentna kad je u pitanju pristupanje za neko buduće vrijeme. Naravno, to je pitanje koje se neće rješavati sigurno narednih 10 godina i Dodik pokušava da skreće na ovaj način pažnju isključivo na neka nacionalna pitanja.
Pitanje odbrane je državno pitanje, a odluka o ulasku Bosni i Hercegovine u NATO je odavno donesena, kažu u koaliciji Domovina, poslanik koalicije Domovina, Admir Čavka.
Da je deputantno da se dalje razgovara o toj temi koja je već u 2005. u parlamentu u Bosni i Hercegovini dobila svoj epilog i tu su jasno definisani stavovi i put ka mapu, tako da je otprilike to to.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Balkan više ne smije biti buren baruta, kao što je to ranije važilo za region, poručio je utorak premijer Makedonije Zoran Zaev na zatvaranju samita 100 poslovnih lidera u Skoplju. Na tom samitu balkanski biznismeni zatražili su od svojih političkih elita poboljšanje infrastrukture i međusobne povezanosti u regionu. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Biznis zajednica iz Balkana je veoma važna za razvoj čitavog regiona, ali i za naše predstavljanje u očima velikih zapadnih evropskih zemalja i učešće nekoliko premijera na samitu u Skoplju je novo ohrabrenje te biznis zajednice. Ovo je izjavio makedonski premijer Zoran Zaev na zajedničkoj preskonferenciji sa kolegom iz Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Svih 6 zemalja Zapadnog Balkana koje su aspiranti za punopravno članstvo u Evropsku uniju gradimo zajedničku strategiju i imamo zajednički regionalni nastup.
Međusobno se podržavamo i pomagamo, so što ki si pomognemo site za pobrzo punopravno članstvo u Evropska unija.
Međusobno se podržavamo i pomažemo, čime ćemo si pomoći da brže postanemo punopravne članice Evropske unije, ali pre svega ćemo pomoći sebi u naše dve zemlje za unapređenje sveukupne bilateralne saradnje, ali i saradnje u celom našem regionu. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zvizdić je izjavio da svaka država, ali i čitav region moraju kreirati zajedničke regionalne projekte i u tom smislu zajednički nastupati prema zainteresovanim investitorima i prema fondovima Evropske unije.
Kako bi omogućili konekciju prije svega predstavnika privrede i kako bi omogućili naravno vezu između naših građana i samim tim značajno unaprijedili brojne sektore ekonomije, među kojima je recimo turizam nešto što je vrlo interesantno i za Bosnu i Hercegovinu i za Makedoniju.
Zvizdić je najavio potpisivanje nekoliko dogovora u oblasti turizma kao i za razvoj i jačanje ekonomskih odnosa, mogućnost putovanja samo sa ličnom kartom i za bolju konekciju glavnih gradova obe zemlje. Premijer Zaev se sinoć susreo i sa svojim albanskim i crnogorskim kolegom Edijem Ramom i Dušanom Markovićem. Dvodnevni summit 100 završava u Skoplju, a glavna tema je povezivanje. Na ovom skupu prisustvuju preko 150 biznis lidera iz jugoistočne Europe, ministri iz regiona kao i predstavnici Evropske komisije. Balkanski biznismeni su zatražili od njihovih političkih elita da prate viziju o poboljšanju infrastrukture i međusobne povezanosti u regionu. Na samitu je promovisana platforma Edison koja predviđa izgradnju zelenog koridora od Ljubljane do Skoplja i Tirane u dužini od 1400 km. Na glavnim putevima bi bili instalirani punjači za električne automobile, uveo bi se zajednički prevoz više osoba u jednom vozilu, ekološka taksi vozila i druga inovativna rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I još jednom pred kraj emisije Vesti dana. Vučić bojkotovao bio zbog zabrane ulaska novinarima. Novosti, komandant iz Kosova predavaće na Vojnoj akademiji. Šef MI5, najveća teroristička pretnja Velikoj Britaniji u posljednjih 30 godina. Tusk predloži ambicioznu reformu Evropske unije posle Brexita. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Branka Trivić i Ivan Kojić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Čujemo se ponovo u 14 sati, a umeđu vremenu pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno!